говорить Радіо Свобода. 6:30 в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук. Сьогодні п'ятниця, 20 березня. Головні теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю, експертні оцінки. Про все це у Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами, почуєте багато цікавого. Сьогодні, зокрема, будемо говорити про такі теми. Україна в очікуванні кредитів і від Міжнародного валютного фонду, і від Росії.
Я не розумію, як Росія із її дефіцитом бюджету у 100 мільярдів доларів може знайти 5 мільярдів, щоб дати їх Україні.
Сьогодні Україна згадує Івана Мазепу. Гетьман України народився рівно 370 років тому.
Мазепа вже давно заслужив право стати суто історичною постаттю, але росіяни ніяк не хочуть йому надати таку можливість.
Сьогодні виповнюється 6 років від введення американських військ до Іраку. Як можна поліпшити культуру спілкування по мобільному телефону в Україні?
Коли граємо, особливо, знаєте, «Маскарад» Лермонтова, драматичний епізод, і раптом Кам'янських з Потапом із партера. Пиришки по пиришки.
Крім того, ви дізнаєтесь, про що пише свіжа українська преса.
Коли українські суди перестануть бути об'єктом приватизації політичних і бізнесових структур.
Світ спорту в Україні і світі.
Київське «Динамо» і донецький «Шахтар» гратимуть у чвертьфіналі Європейського кубка УЄФА з футболу.
Про це та інше трошки згодом, а поки що новини у викладі Олександра Шевчука. Олександре, будь ласка.
Доброго ранку. Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та безпеки Хав'єр Солана висловив серйозну стурбованість ситуацією в Україні. Зустрічаючись вчора у Брюсселі з президентом України Віктором Ющенком і прем'єр-міністром Юлією Тимошенко, Солана закликав їх діяти рішуче і швидко задля отримання стабілізаційної позики від Міжнародного валютного фонду, а також працювати разом для порятунку країни від фінансової кризи. Солана повторив, що ЄС залишається прихильним до України, але він наголосив, що виконання умов МВФ дуже важливе для того, щоб ЄС був спроможний надалі допомагати Україні рухатись у правильному напрямку. Росія вивчає можливість надання Україні кредиту в розмірі 5 мільярдів доларів. Раніше прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко офіційно звернулася з проханням до Росії про надання такого кредиту. Виконуючий обов'язки міністра фінансів України Ігор Уманський зазначив, що у разі підписання відповідної угоди між Києвом та Москвою кредит планують використати на оплату за природний газ, який НАК «Нафтогаз України» купує у «Газпрому». Верховна Рада ухвалила постанову про створення тимчасової спеціальної комісії з питань реформування Служби безпеки України та її законодавчого забезпечення. Головою комісії став представник блоку Юлії Тимошенко, а його заступником – депутат від партії регіонів. Крім них, до складу комісії увійшли ще 5 депутатів, по одному від кожної фракції. Комісія працюватиме півроку, а перший звіт має подати не пізніше, як за 3 місяці. Парламент також рекомендує вжити негайних заходів для повної деполітизації СБУ. Зокрема, подати пропозиції щодо ліквідації підрозділів, діяльність яких не відповідає завданням СБУ. Щонайменше 3 осіб загинули внаслідок катастрофи військового літака в Еквадорі, повідомили Міністерство оборони країни. Інформації про загиблих та причини авіакатастрофи поки що немає. За повідомленнями, літак упав на будинок в столиці країни Кіто. Катастрофа сталася неподалік від резиденції посла Сполучених Штатів. Дипломат не постраждав. Сомалійські пірати захопили в Аденській затоці грецьке судно, на борту якого перебувають 24 особи. За повідомленням грецької влади, судно, завантажене металом, прямувало з Чорного моря до Кореї. Після захоплення його доправлять до узбережжя Сомалі. Упродовж останнього року в цьому районі пірати атакували понад 130 кораблів заради викупу за їхнє звільнення. Лідери країн Європейського Союзу відкинули заклики США збільшити державні витрати для боротьби з кризою і стимулювання економіки. Учасники саміту ЄС заявили у Брюсселі, що у цьому напрямку ведеться активна робота і що вони спочатку хотіли б побачити результати попереднього стимуляційного плану на суму 400 мільярдів євро. Сьогодні лідери Євросоюзу обговорять пропозицію збільшити фонд підтримки європейських країн, найбільше постраждалих внаслідок кризи.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. І про погоду в Україні на день сьогоднішній. На більшості території країни хмарно і опади. На сході і півдні місцями сильні опади, налипання мокрого снігу. Температура повітря від 1 до 6 з позначкою плюс. На півдні і сході до 7 градусів тепла. У Києві сьогодні хмарно, помірні опади від 2 до 4 вище нуля. Курс валют від Національного банку України. Американський долар 7 гривень 70 копійок, це офіційно, а в обмінниках вчора було на 60 копійок більше, 8.30. Курс євро 10 гривень 52 копійки, а в кіосках вчора купували за 11 гривень. І, як бачимо, курс євро і американського долара зріс, і 10 рублів Росії Національний банк купує за 2 гривні 27 копійок. Україна завмерла в очікуванні позик. Окрім другого траншу кредиту МВФ, Київ сподівається отримати відповідь від Москви щодо кредиту в розмірі 5 мільярдів доларів. В оточенні прем'єра Тимошенко говорять, що це питання має вирішитися впродовж 2 тижнів, розповідає журналістка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Засідання українсько-російської міжурядової комісії, на яке Юлія Тимошенко вирушить до Москви, має відбутися протягом найближчих 2 тижнів. За словами радника прем'єра з енергетичних питань Олександра Гудими, головною темою цієї зустрічі має стати виділення Україні 5-мільярдного кредиту. Питання надання Україні кредиту Тимошенко та Путін уже обговорювали, тож тепер Київ чекає відповіді. Наразі йдеться про річну ставку у розмірі 10-12%, каже Гудима. Ці гроші Україні потрібні насамперед для допомоги Нафтогазу.
Росіяни дають кредит для того, щоб їм своєчасно повертали кошти в умовах катастрофічного зменшення споживання газу в Європі і зменшення по контрактах споживання окремими державами, про що держави інформують «Газпром». І я не сумніваюся, що цей кредит Україною буде отримано.
Зважаючи на нинішній бюджетний дефіцит Росії, давати Україні позику їй економічно невигідно, зазначає інтерв'ю Радіо Свобода колишній віце-прем'єр Росії Російської Федерації Борис Німцов. Якщо ж Володимир Путін іде на такий крок, він планує отримати політичний зиск.
Я не розумію, як Росія
із її дефіцитом бюджету у 100 мільярдів доларів може знайти 5 мільярдів, щоб дати їх Україні. Напевно, Путін думає, якщо він дасть 5 мільярдів доларів, відірвавши їх від Росії, він зробить Україну більш слухняною. Він не розуміє менталітету України та українського народу. Якщо він думає, що так можна створити Радянський Союз, він помиляється. Путін наївно вважає, що так можна купити суверенітет.
Швидше за все, що Москва таки надасть Києву кредит, каже російський політолог Станіслав Білков. Однак додаткові умови виставить.
В першу чергу низка крупних бізнесів, пов'язаних з Володимиром Путіним та керівництвом сучасного російського уряду, є і залишаються зацікавленими у приватизації декількох принципових підприємств на території України, в першу чергу Укртелекому та Одеського припортового заводу. Я вважаю, що умови, пов'язані з цією приватизацією, і є головними додатковими умовами цієї кредитної здавки.
Раніше ЗМІ розповсюдили інформацію, що Росія висуває низку додаткових умов надання Україні кредиту. Йдеться, зокрема, про ратифікацію нульового варіанту, за яким Київ відмовляється від будь-якої власності Радянського Союзу за кордоном. В обмін на що Росія визнає зовнішні борги СРСР. Такі умови президент Ющенко назвав неприйнятними. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Нині виповнюється 370 років від дня народження гетьмана України Івана Мазепи. З цієї нагоди відбудуться урочистості на батьківщині гетьмана в селі Мазепинці, що на Київщині. Також в Києві відкриють пам'ятний знак на місці, де був похований на кошти Мазепи. Де був побудований на кошти Мазепи Свято-Микільський військовий собор. Навколо постаті Мазепи, цього політика, очільника українського козацького війська, мецената української Казанови, як його на його називають, досі точаться суперечки. Ліві інкримінують йому зраду у північній війні, а праві називають його героєм України. Як відзначає Україна сьогоднішню дату, розповідає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
У 20-й день березня цього року співпало кілька історичних дат: 370 років від дня народження Івана Мазепи і 300 років від очоленого ним повстання. Так, нині президент України має намір відвідати малу вітчизну гетьмана, село Мазепинці на Київщині. А у Київському музеї гетьманства історик Тарас Чухліб презентує свою книгу «Шлях до Полтави», зі сторінок якої постає доба Мазепи з її складними відносинами між українським гетьманом і московським царством наприкінці 17-го, початку 18-го століття. Книга описує участь козацької України у Північній війні, мотивацію переходу гетьмана Мазепи на бік короля Карла XII. Тарас Чухліб розповідає.
На початку 19 століття постать Мазепи перетворилася в романтичного героя. Мазепа хоча й програв разом з Карлом XII у Полтавській битві, але він був визначним політиком, отримав з точки зору російських істориків негативний шлейф оцінок щодо того, що він начебто зрадник. Проаналізувавши документи, можемо сказати, що гетьман Мазепа боровся за інтереси України, українського народу.
Політолог Ігор Лосів вважає неприйнятною політизацію постаті гетьмана Мазепи, що має місце у сучасній історичній науці.
Мазепа вже давно заслужив право стати суто історичною постаттю, але росіяни ніяк не хочуть йому надати таку можливість. Він і досі залишається для них надзвичайно активною постаттю політичного дискурсу. Хоча вже можна було б його розглядати як героя Байрона, Проспера Меріме, Ференса Ліста і так далі.
Історики радять політикам відійти від шаблонів імперських та радянських часів і нині згадати добре ім'я Івана Мазепи, мужнього воїна, гетьмана, освіченого чоловіка, закоханого у прекрасне. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Свобода сьогодні.
В українському контексті для танго потрібно більше, ніж двоє виконавців. З точки зору культури спілкування.
Криза – це паранормально. Це як вірус.
Just look at the decline of billionaires in Russia.
Найважливіші події дня.
Ми живемо в Україні, по крайній мірі. Я би лично там школи українські діли. Люди повинні знати український язик.
Мамо! Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Які іноземні фонди, які працюють в Україні, збільшують фінансування своїх програм? Чому в багатьох країнах Європи ціни на харчі падають, а в Україні зростають? Про це і не тільки в огляді сьогоднішньої преси, розповідає Ірина Біла.
Поки чиновники запевнюють, що ситуація в країні стабілізується, із сайтів Державного комітету статистики Держказначейства зникають офіційні дані щодо стану економіки країни. Причому, як зазначають ізвістя в Україні, засекречують інформацію, яка раніше була загальнодоступною. Більше про те, чому влада приховує реальні цифри, розповідається в статті «Вони нам брешуть». Іноземні фонди, котрі працюють в Україні, незважаючи на кризу, не відчувають проблем з фінансуванням. Як інформує газета «Діло», насамперед нарощують активність ті, які займаються програмами допомоги українській владі і розвиткові державного менеджменту. Каталізатором їхньої активності, як стверджує видання, стали майбутні президентські вибори. Так, незважаючи на кризу, суттєво збільшили бюджет регіональна місія американського уряду USAID і Міжнародний фонд відродження, головним донором якого є американський мільярдер Джордж Сорос. Докладніше про це в публікації «Іноземні донори активізувались перед виборами». Чому в Європі, зокрема в Німеччині, ціни на продукти харчування стрімко падають, тоді як в Україні спостерігається зворотна картина? Відповідь, на думку дописувача газети «Голос України», проста. Бо споживчі ціни в країні стали інструментом боротьби за владу на усіх рівнях. І тепер українці вимушені пожинати плоди найруйнівнішої для економічного розвитку монополії – політичної. Про це стверджується в матеріалі «Європейські ціни гальмують, наші шокують». Коли українські суди перестануть бути об'єктом приватизації політичних і бізнесових структур? Про це розмірковують експерти газети «День». Вони наголошують, що нині судова система в країні втрачає найголовніше, заради чого існує – рівень довіри. Тому слід терміново запроваджувати скоординовані системні заходи, які зрештою дозволять покращити не лише процес відправлення правосуддя, але й саму систему вітчизняного судочинства в цілому. І, звісно ж, без судової реформи тут не обійтися. Заголовок статті «Феміда б здивувалася» або про метаморфози української судової влади. У цьому числі «День» пропонує деякі роздуми до 300-річчя Полтавської битви і про те, як ту битву трактують нащадки українських козаків. У всі часи і в будь-якій країні пам'ятники, монументи були провідниками певної державної ідеології, зазначає видання. Крім того, вони символізували належність міста до тієї чи іншої держави і відображали її історичні традиції, вшановували її героїв. Про що ж засвідчує помпезний монумент в центрі Полтави на честь російської перемоги? І скромний обеліск на честь козаків, які також билися під Полтавою. Висновки в статті «Сяйво чужої слави». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В ефірі «Ранкова Свобода» у студії Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами в Києві 6 година 45 хвилин. Сьогодні п'ятниця, останній день трудового тижня, 20 березня. Далі у програмі будемо говорити про таке. Які перспективи євроінтеграції України?
Сьогодні виривають одне в другого цей штурвал. Але, не дивлячись на це, український авіалайнер летить в сторону Європи.
Сьогодні виповнюється 6 років від введення американських військ до Іраку. Як можна поліпшити культуру спілкування по мобільному телефону в Україні?
Коли граємо, особливо, знаєте, «Маскарад», Лермонтова, драматичний епізод, і раптом Кам'янських з Потапом із партера. Пиришки по пиришки.
Про це та більше за кілька хвилин, а поки що інформаційний випуск, який підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Віктор Ющенко пропонує Юлії Тимошенко летіти у понеділок на конференції до Брюсселя одним літаком. У прес-службі президента України повідомили, що ініціатива Віктора Ющенка озвучена з метою економії державних коштів. Президент Ющенко, відповідаючи учора у Брюсселі на запитання журналістів про його стосунки з прем'єр-міністром Юлією Тимошенко і критики цих відносин з боку європейських урядовців, заявив, що йдеться не про особистий конфлікт президента і прем'єр-міністра. Причина в дисбалансі і суперечностях між гілками влади, які виникли внаслідок конституційної реформи 2004 року. Подолати їх можна, тільки провівши нову конституційну реформу, сказав президент. Учора з Брюсселя до Києва президент і прем'єр-міністр поверталися одним літаком. Райрада Шевченківського району Києва призначила на 17 травня місцевий референдум, одне з питань якого – чи підтримуєте ви проведення київського міського референдуму щодо висловлення недовіри мерові Леоніду Черновецькому. Як заявив районний голова Віктор Пилипишин, це питання були змушені ухвалити у відповідь на неадекватні дії міського голови та його команди. Кінець цитати. На думку депутатів, проведення місцевого референдуму є єдиним способом довести до легітимного усунення Черновецького. В Україні підписали хартію про партнерство заради інформаційних прав і свобод та захисту суспільної моралі. Під час зустрічі з керівниками провідних українських телеканалів, де й була підписана хартія, віце-прем'єр Іван Васюник заявив, що вважає неприпустимим запровадження цензури для засобів масової інформації. Підписання хартії, на думку віце-прем'єра, стане першим кроком для здійснення змін в інформаційній політиці. Спеціальний посланець ООН в Афганістані Кай Ейде закликав владу країни провести призначені на 20 серпня президентські вибори чесно та відкрито. Виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН, Ейде наголосив, що побоювання афганської опозиції в нечесності виборів не безпідставні. За словами посланця, вибори, проведені з порушеннями, загострять політичну нестабільність та послаблять підтримку демократичних інститутів у Афганістані. Міністр оборони Іспанії Кармен Хакон повідомила, що 630 іспанських військових зі складу миротворчих сил НАТО виведуть із Косова до серпня. Іспанія – одна з 5 країн Євросоюзу, які не визнали незалежності Косова. Генеральний секретар НАТО Ябда Хопсхефер застерігає країни Північно-Атлантичного Союзу від подальших односторонніх кроків щодо скорочення контингенту в Косові. Президент США Барак Обама привітав рішення Палати представників Конгресу США схвалити закон про 90% податок із преміальних виплат працівникам компаній, які отримали допомогу від держави. Як заявив Обама, голосування продемонструвало невдоволення багатьох людей, викликане повідомленнями про те, що страхова компанія, яка переживає фінансову скруту і яка отримала допомогу від держави, виплатила окремим своїм керівникам премії на загальну суму $165 мільйонів. Починаючи з вересня, компанія отримала державну підтримку у сумі $180 мільярдів.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні минає 6 років, як Сполучені Штати ввели до Іраку свої війська. Президент Джордж Буш, виступаючи тоді перед нацією з 4-хвилинною промовою, назвав цей день поваленням диктату Саддама Хусейна. Війна досі не закінчена, а втім новий президент Америки Барак Обама вже встановив термін виведення американських військ до кінця 2011 року. Чим є війна в Іраку для пересічних американців. Ми запитаємо кореспондента Радіо Свобода Нью-Йорку Юрія Долерайна. Він на прямому зв'язку зі студією. Юрію, вітаю.
Вітаю, Ірина.
Який вплив справила війна в Іраку на американське суспільство?
Поганий вплив, на загал, негативний. І не лише тому, що американці народ не войовничий, це правда, але й тому, що ця війна виявилася надзвичайно коштовною і щодо людських втрат, і за обсягом коштів. Ось деякі статистичні дані, якщо дозволите. Загинуло на війні понад 4200 американських військовослужбовців. Кількість поранених перевищила 31 тисячу. Загальні витрати на війну в Іраку сягають 800 мільярдів доларів. Торік щомісяця витрачали 12 мільярдів доларів. Це 5 тисяч доларів щосекунди на війну в Іраку. Вартість утримання одного солдата в Іраку протягом одного року становить, за підрахунками Статистичного бюро Конгресу, 390 тисяч доларів. На думку економістів, ці витрати долучилися до причин рецесії в Америці. Невдоволення війною багато в чому визначило хід передвиборчої кампанії та результат президентських виборів. Сенатор Барак Обама, тоді сенатор, від самого початку виступав проти війни. І одним із чільних гасел його кампанії була обіцянка якомога швидше закінчити війну і вивести американські війська з Іраку. Відтак визначено, що до вересня наступного року американські бойові частини буде відведено з передових позицій і переведено до військових баз на території Іраку. А до кінця 2011 року усі солдати повернуться додому. Нині в Іраку є 147 тисяч американських військ, понад 4 тисячі британських і близько тисячі з інших країн коаліції. Ірина.
Юрію, а що американці вважають своїм досягненням під час війни в Іраку?
Вважають головним досягненням те, що позбувся світ кривавого диктатора, який вбивав своє власне населення, який застосовував до курдського населення Іраку зброю масового знищення. І я вам скажу, що, очевидно, одна із причин та, що понад 40 країн долучилися до коаліції військ, що війшли в Ірак, там були і українські війська. І треба відзначити, що вони там були в непоганій компанії. Значить, там були такі країни, солдати таких країн, як Іспанія, Нова Зеландія, Австралія, Голландія, Данія, Угорщина, Норвегія, Словакія, Італія, Грузія, Португалія, Молдова тощо. Я подзвонив до Міністерства оборони і ось що довідався у представників Пентагону. Восени 2003 року, тобто невдовзі після початку війни, український уряд відрядив до складу військ коаліції 1650 військовослужбовців. То були воїни 5-ї механізованої бригади. Служили вони у південно-центральній частині Іраку. У травні 2005-го бригаду замінила 81-ша тактична група чисельністю близько 900 солдатів і офіцерів. Кількість українського контингенту поступово скорочувалася, аж поки останні 44 військовослужбовці не було повернуто їх додому наприкінці 2005-го. Але до грудня минулого року в Іраку ще залишалася тренувальна українська команда, близько 40 солдатів і офіцерів. Протягом служби в лавах коаліції загинуло 18 українських вояків і 33 було поранено. І сказали мені в Пентагоні, що американський народ високо поціновує допомогу українців. Ірина.
Дякую, Юрію. Рівно 6 років тому президент Сполучених Штатів Джордж Буш виступив перед американською нацією з промовою про повалення режиму Саддама Хусейна в Іраку. Про це ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода США Юрієм Долерейном. До подій в Україні. Троє з чотирьох мешканців користуються мобільними телефонами. Такими є дослідження, проведеного Київським інститутом імені Горшеніна. Про мобільний бум, який не стихає навіть під час економічної скрути, говорять чимало експертів. Але при всіх повагах стільникового зв'язку він приносить не лише позитив. Всім, хто їздить в громадському транспорті, доводилося не раз стикатися з пасажирами, які не соромлячись голосно говорять по телефону. Не є також винятком глядачі або відвідувачі музеїв, які не вимикають своєї трубки. Як можна поліпшити мобільну чемність в Україні? Про це говорять «Звуки життя», ведучий Сашко Лащенко.
Гучні перемовини по мобілці прямо під час вистави настільки заважають акторам, що рятує ситуацію хіба що почуття гумору, зізнається актриса Ольга Сумська.
Знаєте, якщо актор тримає таку тишу, паузу дає, і раптом десь зеленькне, телебенькне, воно руйнує глибину, скажімо, змісту цієї паузи і тиші. Тиша – це ж найважливіше в театрі особливо. В театрі, мені здається, варто було б хоча б ставити на вібро. Дуже смішні ситуації були. Якраз коли граємо особливо, знаєте, маскарад Лермонтова, драматичний епізод, і раптом Кам'янських з Потапом із партера, пиришки по пиришки. Воно дуже смішно і не поєднується з Лермонтовим.
Ви за чи проти запровадження штрафів за розмови по мобілці у театрах, музеях та інших громадських місцях, поцікавилися ми у перехожих.
Якщо йому телефонують, то хіба він видавати? А якщо телефонують з кінотеатру або, наприклад, телефонують з метро, це вже цікаво.
Ну, насчет театрів, там кіно, таких культурних місць, звісно, це правильно.
Чого ти тоді туди прийшов, щоб розмовляти чи що? Штрафи, я думаю, що то занадто, але просто ввічливо таким громадянам.
Ні, ну просто треба людей предупреждати, щоб вони виключали зарані телефони.
Думаю, це трохи занадто. Ну, тому що всі ми люди і можуть бути якісь невідкладні справи.
Ісландці – великі поціновувачі технічних новинок, зокрема мобільних телефонів, розповідає киянка Ірина, яка навчалася у цій державі. І для багатьох ісландців мобілка не просто засіб спілкування.
І в кав'ярні люди приходять, зазвичай це в смартфони у багатьох людей. А люди приходять і виставляють ці мобілки, вони кладуть на стіл, спілкуються так, щоб всі бачили. Ну, тобто, от мені, я коли побачила це, і мені це нагадало трошки такий, як тільки у нас з'являлись мобільні телефони, таку ситуацію, коли люди хвалилися. Там таке відчувається.
Можливими штрафами поліпшити культуру українців, щоб вони не користувалися мобілками у переповненому транспорті, у театрах, музеях, під час концертів та кіносеансів, не вдасться, так вважає письменник, книговидавець Віталій Капранов. Оточуючим варто намагатися створити умови, коли кожен любитель потеревенити по мобілі відчув би себе білою вороною.
Питання взаємної культури, воно взагалі дуже складне для будь-якого вирішення. Тобто тут можна діяти тільки і виключно шляхом нетерпимості з боку тих, що людей навкруги. Тут не можна, напевно, вирішити питання ні з якимись там законодавчими актами, бо на законодавчі акти у нас плюватися хотіли. Тільки якщо знайдеться критична маса людей, які будуть цим невдоволені і будуть демонструвати своїм виглядом, поведінкою, що ну це неввічливо, недобре, щоб людина відчувала, що їй незручно, що вона трапляє в ідіотську ситуацію, коли починає користуватися мобільним телефоном. От тоді тільки може це бути.
Надалі ж мобільні технології розвиватимуться в Україні якісно, а кількість користувачів різко вже не зростатиме, прогнозує голова Ради Української асоціації зв'язку Юрій Соловйов.
Будуть розвиватися нові технології, нові услуги. Вот. В общем-то, є у нього преимущество того, що телефон завжди з вами, завжди в кармані. І зараз от робляться попытки сделать платежи при помощи телефона, сделать многие другие вещи. Вот в этом направлении будет идти развитие. Ну и, конечно, широкополосный доступ – это получение новых услуг, которые требуют высоких скоростей передачи данных.
До речі, опитування Київського інституту імені Горшеніна також показало, що інтернетом користується в Україні лише третина опитаних. Можливість долучитися до всесвітньої мережі за допомогою саме мобілки приваблюватиме все більше користувачів.
Це були «Звуки життя», ведучий Сашко Лащенко. Сьогодні 20 березня. Чим закарбувався цей день в історії України і світу, знає Віктор Недоступ.
20 березня 1917 року український історик Михайло Грушевський був обраний головою Центральної Ради. Українська Центральна Рада в Києві утворилася ще 4 березня. Головою її заочно обрали Михайла Грушевського. Викликаний телеграмою 12 березня Грушевський повертається з Москви до Києва. Центральна Рада діяла упродовж 14 місяців. Першим універсалом було проголошено автономію України в складі Російської Федеративної Республіки. Третім універсалом Центральна Рада проголосила Українську Народну Республіку, а 22 січня 1918-го четвертим універсалом повну політичну незалежність України від Росії. 29 квітня 1918-го в Києві вже відбудеться державний переворот і влада перейде до рук гетьмана Павла Скоропадського. 1933-й біля Мюнхену побудований перший в Німеччині концтабір Дахау. Його першими в'язнями будуть опозиціонери уряду. У Дахау проводитимуть так звані медичні експерименти над сотнями в'язнів, яких використовуватимуть як людські морські свинки. Між 41-м та 42-м буде проведено близько 500 таких операцій над здоровими людьми.
Це був Віктор Недоступ із рубрикою «Цей день в історії». 7 година в Україні. Ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук і запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно почався. Ранкова Свобода. Це варто почути. Сьогодні, 20 березня, п'ятниця, закінчується трудовий тиждень. Далі у програмі будемо говорити про таке. Україна в очікуванні кредитів і від Міжнародного валютного фонду, і від Росії.
Я не розумію, як Росія із її дефіцитним бюджету у 100 мільярдів доларів може знайти 5 мільярдів, щоб дати їх Україні.
Україна згадує Івана Мазепу. Гетьман народився рівно 370 років тому.
Мазепа вже давно заслужив право стати суто історичною постаттю, але росіяни ніяк не хочуть йому надати таку можливість.
І знову яйця. Про скандал серед сімферопольських регіоналів почуємо через кілька хвилин від кореспондента Радіо Свобода в Криму Володимира Притули. Найсвіжіші новини спорту.
Київське «Динамо» і донецький «Шахтар» гратимуть у чвертьфіналі Європейського кубка УЄФА з футболу.
Про це та більше буквально за кілька хвилин, а поки що новини та ведучий Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та безпеки Хав'єр Солана висловив серйозну стурбованість ситуацією в Україні. Зустрічаючись вчора у Брюсселі з президентом України Віктором Ющенком і прем'єр-міністром Юлією Тимошенко, Солана закликав їх діяти рішуче і швидко задля отримання стабілізаційної позики від Міжнародного валютного фонду, а також працювати разом для порятунку країни від фінансової кризи. Солана повторив, що ЄС залишається прихильним до України, але він наголосив, що виконання умов МВФ дуже важливе для того, щоб ЄС був спроможним надалі допомагати Україні рухатись у правильному напрямку. Росія вивчає можливість надання Україні кредиту в розмірі 5 мільярдів доларів. Раніше прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко офіційно звернулася з проханням до Росії про надання кредиту. Виконуючи обов'язки міністра фінансів України Ігор Уманський зазначив, що у разі підписання відповідної угоди між Києвом та Москвою кредит планують використати на оплату за природний газ, який НАК «Нафтогаз України» купує у «Газпрому». Верховна Рада ухвалила постанову про створення тимчасової спеціальної комісії з питань реформування Служби безпеки України та її законодавчого забезпечення. Головою комісії став представник блоку Юлії Тимошенко, а його заступником – депутат від Партії регіонів. Крім них, до складу комісії увійшли ще 5 депутатів, по одному від кожної фракції. Комісія працюватиме півроку, а перший звіт має подати не пізніше, як за 3 місяці. Парламент також рекомендує вжити негайних заходів для повної деполітизації СБУ, зокрема, подати пропозиції щодо ліквідації підрозділів, діяльність яких не відповідає завданням СБУ. Щонайменше 3 осіб загинули внаслідок катастрофи військового літака в Еквадорі, повідомило Міністерство оборони країни. Інформації про загиблих та причини авіакатастрофи поки що немає. За повідомленнями, літак упав на будинок у столиці країни Кіто. Катастрофа сталася неподалік від резиденції посла Сполучених Штатів. Дипломат не постраждав. Лідери країн Європейського Союзу відкинули заклики США збільшити державні витрати для боротьби з кризою і стимулювання економіки. Учасники саміту ЄС заявили у Брюсселі, що у цьому напрямку ведуться активні роботи і що вони спочатку хотіли б побачити результати попереднього стимуляційного плану на суму 400 мільярдів євро. Сьогодні лідери Євросоюзу обговорять пропозицію збільшити фонд підтримки європейських країн, які найбільше постраждали внаслідок кризи. Спеціальний посланець ООН в Афганістані Кай Ейде закликав владу країни провести призначені на 20 серпня президентські вибори чесно та відкрито. Виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН, Ейде наголосив, що побоювання афганської опозиції в нечесності виборів не безпідставні. За словами посланця, вибори, проведені з порушеннями, загострять політичну нестабільність та послаблять підтримку демократичних інститутів в Афганістані.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно, що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Україна завмерла в очікуванні позик. Окрім другого траншу кредиту МВФ, Київ сподівається отримати відповідь від Москви щодо кредиту у розмірі 5 мільярдів доларів. В оточенні прем'єрки Тимошенко говорять, що це питання має бути вирішене вже впродовж наступних 2 тижнів. Розповідає журналістка Радіо Свобода Тетяна Ермощук.
Засідання українсько-російської міжурядової комісії, на яке Юлія Тимошенко вирушить до Москви, має відбутися протягом найближчих 2 тижнів. За словами радника прем'єра з енергетичних питань Олександра Гудими, головною темою цієї зустрічі має стати виділення Україні 5-мільярдного кредиту. Питання надання Україні кредиту Тимошенко та Путін уже обговорювали, тож тепер Київ чекає відповіді. Наразі йдеться про річну ставку у розмірі 10-12%, каже Гудима. Ці гроші Україні потрібні насамперед для допомоги «Нафтогаз».
Росіяни дають кредит для того, щоб їм своєчасно повертали кошти в умовах катастрофічного зменшення споживання газу в Європі і зменшення по контрактах споживання окремими державами, про що держави інформують «Газпром». І я не сумніваюся, що цей кредит Україною буде отримано.
Зважаючи на нинішній бюджетний дефіцит Росії, давати Україні позику їй економічно невигідно, зазначає інтерв'ю Радіо Свобода колишній віце-прем'єр Російської Федерації Борис Німцов. Якщо ж Володимир Путін іде на такий крок, він планує отримати політичний зиск.
Я не розумію, як Росія із її дефіцитом бюджету у 100 мільярдів доларів може знайти 5 мільярдів, щоб дати їх Україні. Напевно, Путін думає, якщо він дасть 5 мільярдів доларів, відірвавши їх від Росії, він зробить Україну більш слухняною. Він не розуміє менталітету України та українського народу. Якщо він думає, що так можна створити Радянський Союз, він помиляється. Путін наївно вважає, що так можна купити суверенітет.
Швидше за все, що Москва таки надасть Києву кредит, каже російський політолог Станіслав Білковський. Однак додаткові умови виставить.
В першу чергу низка крупних бізнесів, пов'язаних з Володимиром Путіним та керівництвом сучасного російського уряду, є і залишаються зацікавленими у приватизації декількох принципових підприємств на території України, в першу чергу Укртелекому та Одеського припортового заводу. Я вважаю, що умови, пов'язані з цією приватизацією, і є головними додатковими умовами цієї кредитної здавки.
Раніше ЗМІ розповсюдили інформацію, що Росія висуває низку додаткових умов надання Україні кредиту. Йдеться, зокрема, про ратифікацію нульового варіанту, за яким Київ відмовляється від будь-якої власності Радянського Союзу за кордоном. В обмін на що Росія визнає зовнішні борги СРСР. Такі умови президент Ющенко назвав неприйнятними. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Україна досі не в Європі, тому що сама Європа цього не дуже хоче. Про це в ефірі Радіо Свобода зазначив народний депутат від фракції Партії регіонів Тарас Чорновіл, розповідає кореспондент Олексій Сімаков.
Ініціаторами східного партнерства є Польща та Швеція. Саме ці дві держави минулого року запропонували створити проект, який став популярним на тлі аналогічного Середземноморського союзу, тільки на півдні Європи. Натомість скептики одразу розцінили проект як тупцювання на місці. Якщо раніше українське МЗС побоювалось, що східне партнерство може загальмувати євроінтеграцію України, то зараз дипломати іншої думки. Депутат від фракції Партії регіонів Тарас Чорновіл говорить, що східне партнерство може стати для України європейським трампліном, але Україні ще доведеться ним скористатися.
Східне партнерство – це є хороша програма і добре, що вона утворена. І на фоні політики сусідства загальної вона, звичайно, є кроком вперед. Що ми повинні показати, що ми для Європи є сьогодні цінніші, важливіші. І коли виникає конфлікт інтересів, з ким іти на глибшу інтеграцію, чи з ким якийсь певний проект, де є конфлікт між Україною і Росією, виходити на співпрацю, нам треба доказати, що ми є цінніші, важливіші для Європи, а не якісь скандальні люди, які в себе не можемо розібратися, від цього Європа весь час потерпає, чи це її бок ніяком не вивезуть десь там чи в транзиті енергоносіїв, чи щось подібне.
Натомість і Європа сама не сильно жадає бачити Україну членом ЄС, додає депутат.
Не дуже велике бажання Європейського Союзу нас адаптувати до себе і при тому пошук якої завгодно причини, щоб у вас щось то не так в порядку і то не так не в порядку, щоб на цьому зігравши десь нас трошечки відсторонити на трошки нижчий рівень співпраці інтеграції.
Попри суперечки, всередині української політики сама Україна рухається до Європи, говорить депутат від фракції БЮТ Ігор Гринів.
В російському лайнері дуже скоординована пілотська команда і по два штурвали, які здубльовані, то в українському є тільки один штурвал і купа претендентів. Зокрема, три десь приблизно. Сьогодні виривають одне в другого цей штурвал. Але, не дивлячись на це, український авіалайнер летить в сторону Європи.
А от питанням, де взяти гроші на східне партнерство, в Брюсселі переймалися і вирішили. Кошти на партнерство братимуть з кошторису європейської політики сусідства. Але на Середземноморський союз йде дві третини фінансування, у той час як на схід лише третина. Офіційно проект стартує 7 травня на першому саміті Східного партнерства у Празі. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні виповнюється 370 років від дня народження Івана Степановича Мазепи. Впродовж 21 року він був гетьманом України. Період його правління історики називають Мазепинським ренесансом. За правління Мазепи піднесення промисловості, науки і культури відбувалося по всій Гетьманщині, але найбільше це відчувалося в головному місті країни – Древньому Києві, розповідає Ірина Перешило.
Град Київ стоїть на Дніпрі, на високих горах, надзвичайно красивий. У Московському царстві подібного за красою града не знайти. Такий запис залишив у своєму щоденнику московський старообрядець Іван Лук'янов, який проїздом перебував у Києві 1701 року. Це був 14-й рік правління в Україні гетьмана Івана Степановича Мазепи. Час, коли після затяжного періоду громадянських воєн та інтервенцій ціла країна і її головне місто Київ переживали велике відродження. Мазепа буквально підняв древнє місто з руїн. Спочатку його коштом відновили найбільшу святиню Києва – Печерську лавру, яка до цього десятки років перебувала в занепаді після руйнівного візиту кримських татар. Почали з відбудови головного храму лаври Успенської церкви і завершили будівництвом кам'яного муру навколо монастиря. Це обійшлося у мільйон золотих. Зате після його спорудження лавра перетворилася на неприступну фортецю у тих межах, які донині визначають кордони святої обителі. Коштом гетьмана відновили також древній собор Святої Софії і споруди Кирилівського монастиря. Мазепа фінансував не лише відбудову поруйнованих давніх церков, але й будівництво нових. За гетьмана у Києві постали два чудові барокові храми – Микільський собор і Богоявленська церква при Братському монастирі. Древнє місто в ті часи вражало не лише красою храмів і монастирів. Київ за Мазепи став головним центром духовності та освіти на теренах Східної Європи. У братській школі, яка завдяки Мазепі отримала статус академії, навчалися юнаки з усіх кінців Південно-Східної Європи. Гетьман забезпечував діяльність академії пристойним фінансуванням, і її вважали рівноцінною найповажнішим європейським вищим школам. Цікава цитата з лейпцигського журналу «Європейшен Фама» за 1705 рік. У Москві почали вивчати латинську та грецьку мови. Такі дисципліни вже давно викладають у Римі, Падуї та Києві. Києво-Могилянську академію називали тоді Могило-Мазепинською. На початку 18 століття там навчалось понад 2000 студентів, а це, як стверджує історик Крупницький, побило тоді всі європейські рекорди за чисельністю слухацької аудиторії. «Не було і не буде подібного до Мазепи», – так писав лаврський монах, сучасник гетьмана. Минуло більше 300 років. І, власне, чи випадає навіть сьогодні це заперечити? Ірина Перешило, Радіо Свобода, Київ.
Центральний державний історичний архів Львова повернув іудейській громаді 14 фрагментів тор, які вже не підлягають відновленню і не становлять історичної цінності для України. Втім, Для іудеїв захоронення їхнього закону має велике значення. Також цими днями ще 4 обласних архіви України, які зберігають Тори, повернуть ці книги для захоронення. Зі Львова розповідає Галина Терещук.
Якщо Тора впала, скажімо, на підлогу, то уся релігійна громада має дотримуватися посту протягом 40 днів. Настільки священним є ставлення до Тори, книги закону, найголовнішої з трьох частин єврейської книги книг. Складається вона з 5 перших книг Старого Завіту, 5 книжжя Мойсея, і розповідає про створення світу, історію єврейського народу, аж до прибуття його до землі Ізраїлю. У Торах викладені закони, згідно яких і живе єврейський народ. Щосуботи Тору читають в синагозі, а день, у який закінчується річний цикл читання Сімхат Тора, що означає радість Тори, вважають початком нового циклу. Тори написані лише на пергаменті, окремі аркуші зшиваються жилами, абзаци, кількість аркушів, рядків у всіх Торах однакові. В Центральному державному історичному архіві у Києві з 1944 року зберігається колекція Тор давньоєврейською мовою. Ці сувої були створені у 19 столітті і належать до Волинської школи писання Тор. За різними свідченнями, буцімто 80 сувоїв Тор знайшли в повоєнні роки на смітнику і передали в архів. А в Центральному державному історичному архіві у Львові на збереженні перебувають 131 фрагмент сувоїв Тори. Серед них є одна ціла. Однак коли вони були створені, невідомо. Згідно спогадів, у 40-х роках Тори вивезли з однієї із львівських синагог і розвезли в архів, музей та бібліотеку. 14 фрагментів Тор, які львівський архів передав львівському рабину Мордехаєві Шломо Волду, невдовзі будуть захоронені. За словами рабина, ці Тори мертві, оскільки відновити їх нереально. Вони мали ж таку долю, як мільйони замордованих євреїв в роки війни. Чому потрібно захоронювати Тори? З цього приводу рабин зауважив.
По
тій самій причині, як потрібно поховати людину, бо Тори уже мертві. Вони знищені, тут не вистачає букв, розірваний пергамент. Треба поховати, поважати, бо на них молилися ті, кого вже немає в живих. Перш аніж повертати фрагменти Тор, їх детально дослідили, і жодної історичної цінності вони не мають, зазначив начальник відділу використання інформаційних документів Львівського архіву Ігор Смольський.
Передаються ті фрагменти, які втратили історико-культурну цінність.
Тори захоронюють на єврейському цвинтарі за таким же ж обрядом, як проводять людину в останню путь. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. В Києві 7:15 в ефірі «Ранкова Свобода». Перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами сьогодні, 20 березня, п'ятниця. Далі у програмі будемо говорити про таке. І знову яйця. Скандал серед сімферопольських регіоналів. Які перспективи євроінтеграції України?
Сьогодні виривають одне в другого цей штурвал. Але, не дивлячись на це, український авіалайнер летить в сторону Європи.
А також про спортивні події ми поговоримо трохи пізніше. А поки що ведучий новин Олександр Шевчук готовий повідати нам головні події в Україні і світі. Олександре, будь ласка.
Доброго ранку. Росія вивчає можливість надання Україні кредиту в розмірі 5 мільярдів доларів. Раніше прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко офіційно звернулася з проханням до Росії про надання кредиту. Виконуючий обов'язки міністра фінансів України Ігор Уманський зазначив, що у разі підписання відповідної угоди між Києвом та Москвою кредит планують використати на оплату за природний газ, який НАК «Нафтогаз України» купує у «Газпрому». Віктор Ющенко пропонує Юлії Тимошенко летіти у понеділок на конференцію до Брюсселя одним літаком. У прес-службі президента України повідомили, що ініціатива Ющенка озвучена з метою економії державних коштів. Президент Ющенко, відповідаючи вчора у Брюсселі на запитання журналістів про його стосунки з прем'єр-міністром Юлією Тимошенко і критики цих відносин з боку європейських урядовців, заявив, що йдеться не про особистий конфлікт президента і прем'єр-міністра. Причина в дисбалансі і суперечностях між гілками влади, які виникли внаслідок конституційної реформи 2004 року. Подолати їх можна тільки провівши нову конституційну реформу, сказав президент. Учора з Брюсселя до Києва президент і прем'єр-міністр поверталися одним літаком. Згідно з міжнародними нормами, для гарантування безпеки не рекомендується переліт або переїзд вищих державних посадових осіб в одному транспортному засобі. Райрада Шевченківського району Києва призначила на 17 травня місцевий референдум, одне з питань якого – чи підтримуєте ви проведення київського міського референдуму щодо висловлення недовіри мерові Леоніду Черновецькому. Як заявив районний голова Віктор Пилипишин, це питання були змушені ухвалити у відповідь на неадекватні дії міського голови та його команди. На думку депутатів, проведення місцевого референдуму є єдиним способом довести до легітимного усунення Черновецького. Щонайменше троє осіб загинули внаслідок катастрофи військового літака в Еквадорі, повідомило Міністерство оборони країни. Інформації про загиблих та причини авіакатастрофи поки що немає. За повідомленнями, літак упав на будинок у столиці країни Кіто. Катастрофа сталася неподалік від резиденції посла Сполучених Штатів. Дипломат не постраждав.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Антирегіональний заколот в Сімферопольській міськраді. Мер адміністративного центру Криму вигнали з партії регіонів. А він, в свою чергу, повиганяв з керівних посад усіх регіоналів та їхніх союзників. Правда, за це отримав 4 яйця в голову. Більше про черговий скандал в Криму поговоримо з кореспондентом Радіо Свобода Володимиром Притулою. Він зараз з нами на прямому телефонному зв'язку з автономією. Володимире, доброго ранку.
Доброго ранку.
Розкажіть детальніше, що там сталося в Сімферопольській міськраді.
Інцидент стався на сесії Сімферопольської міської ради учора, після того, як більшість депутатів на пропозицію міського голови Геннадія Бабенка проголосували за звільнення з посади секретаря міськради Володимира Блінова, який є членом партії «Російський блок». І депутат міськради теж від «Російського блоку» Наталія Лантух підійшла до мера та розбила в його голову 4 яйця. Геннадій Бабенко струснув яйця з голови, витягнув хустинку і витер голову. Водночас депутатку затримав наряд міліції. Наталія Лантух заявила, що таким чином вона висловилася проти фарсу у міськраді. Ну, а мер Сімферополя звернувся до міліції за фактом цього нападу. І міліція склала спеціальний протокол. Адміністративний протокол стосовно депутата, і очікується, що вже сьогодні вчинок Наталії Лантух розгляне суд, як сказали представники Сімферопольської міліції, їй навіть загрожує адміністративний арешт до 15 діб. Учора ж на сесії міськради Сімферополя депутати більшістю голосів звільнили секретаря міськради і двох голів постійних комісій, обраних від блоку за Януковича, а це, нагадаю, партія регіонів і російський блок. А раніше міський голова Сімферополя Геннадій Бабенко був виключений з партії регіонів, а у фракції за Януковича стався розкол. Зокрема, якраз низка депутатів, яких от зараз вчора звільнили з посад, звинувачували мера у тіньовому розподілі земельних ділянок у Сімферополі. А зі свого боку Геннадій Бабенко заявляв, що нинішній склад міської ради намагається навести лад якраз у земельній сфері, а цьому перешкоджають депутати, які були у складі міськради минулого скликання. І хоча насправді, як кажуть експерти, конфлікт всередині партії регіонів, а це представники переважно партії регіонів і та політичного союзника цієї партії російського блоку, пов'язаний якраз з цією кризою внутрішньопартійною, яка зараз триває і в кримській організації, і в Києві.
Володимире, а як мешканці Сімферополя і керівники Криму реагують на цей конфлікт або як кваліфікують правоохоронці напад?
А як твердять соціологи, в Сімферополі різко впав рейтинг і мера, і міськради, як і провідних політичних сил, представлених у місцевій владі. Але причина не тільки в конфлікті всередині міської ради, а в тому, що за 3 роки роботи новий мер і депутати не навели ладу у міському господарстві, яке ще більше розвалюється. Уже навіть центральні вулиці Сімферополя не ремонтуються, асфальт розбитий. Продовжується розкрадання землі і так зване ущільнення, коли міська рада протизаконно виділяє землю під забудову прямо в житлових кварталах, і це викликає незадоволення сімферопольців. Тому, звичайно, і цей нинішній конфлікт сімферопольці, з якими я розмовляв, оцінюють дуже негативно. Що ж стосується керівництва кримського парламенту, а це ж, знову ж таки, вони є керівниками партії регіонів, то спікер кримського парламенту Анатолій Гриценко заявив, що ті люди, які почали конфлікт, а саме колишній секретар міськради, мають його і завершити, мають його і розв'язати, оскільки, на думку Анатолія Гриценка, в цій ситуації правий мер, а його опоненти мусять самі вийти з цієї з цього конфлікту.
Дякую, Володю. Про антирегіональний заколот в Сімферопольській міськраді із запахом яєць ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в автономії Володимиром Притулою. Верховна Рада України, попри очікування, не внесла на розгляд питання про кадрові ротації в уряді. У зв'язку з цим прибічники прем'єр-міністра розглядають зараз варіант, коли замість відправлених у відставку міністрів буде призначене виконувачів обов'язків. На думку експертів, якщо Тимошенко не зможе провести ротації, то її опоненти спробують використати ситуацію для створення позакоаліційного антикризового уряду, розповідає Дмитро Шурхало.
Те, що в четвер, 19 березня, парламент не розглядав давно очікувані урядові призначення, у фракції БЮТ пояснили відсутністю в Україні прем'єр-міністра. Проте визнали і наявність певних проблем, каже заступник голови фракції БЮТ Андрій Кожем'якін.
Я думаю, що шанси є. Ну, зняти стільки, скільки треба. Буде міністр, я думаю, під це голоси є, а призначити, я думаю, міністр 2-3 ми призначимо.
Шанси провести через парламент кандидатури нових міністрів є доволі непевними. У коаліції бракує голосів. До того ж, фракції НУНС і блоку Литвина відмовляються призначати міністрів одночасно, пакетним голосуванням. Ані фракція партії регіонів, ані комуністи не хочуть голосувати за призначення нових міністрів, каже депутат-комуніст Петро Цибенко.
Коли формувався уряд, то ніхто не закликав до складу уряду. То коли треба було, скажімо, якось керувати ситуацією в державі, не кликали. А коли сьогодні треба поділитись відповідальністю за те, що зробили, кажуть, ідіть, будемо разом відповідати. Ну так же не буває.
Поки що непевно виглядають шанси і кандидата на посаду міністра закордонних справ Шамшура, кандидатуру якого вніс до парламенту президент. За нього наразі не готова голосувати коаліційна фракція блоку Литвина, допоки президент не запропонує Верховній Раді послання про основи зовнішньої політики. Зараз у фракції БЮТ говорять про те, аби знайти голоси під відставку незручних міністрів та працювати з виконувачами обов'язків. Щоправда, виконувати обов'язки можна лише кілька місяців, але депутати бютівці посилаються на прецедент. Мовляв, в Україні 2 роки був виконувач обов'язків голови СБУ. Щоправда, офіційно давати такі коментарі депутати з фракції БЮТ наразі не хочуть. Політичні опоненти натомість намагатимуться в такому разі знову порушити питання про створення антикризового позакоаліційного уряду. На думку експертів, у такій ситуації можливими є кілька сценаріїв розвитку подій, каже політолог Андрій Єрмолаєв.
Якщо говорити про реальності, то перша реальність, та в якій ми зараз знаходимося, це поступове девальвування уряду в умовах, коли коаліція не здатна формувати дієздатний склад. Це те, що відбувається зараз. Реальність, можлива друга, формування нової коаліції, я її оцінюю як мінімально можливу.
Це був матеріал Дмитра Шурхала про кадрові ротації в уряді. Українських футбольних фанатів вчитимуть вболівати цивілізовано. Сьогодні в Дніпропетровську відбудеться перший в Україні футбольний фан-фестиваль. Захід проведуть якраз напередодні матчу Дніпра з Карпатами. Отож, його учасники стануть дніпропетровські і львівські фани, а також приїжджі зі столиці. Дніпропетровські вболівальники вважаються одним із найагресивніших українських фанів. На їхньому рахунку кілька великих бійок на домашніх і гостьових матчах Дніпра. Спеціально створена для організації руху фанів Дніпропетровська асоціація вболівальників зобов'язалась до Євро-2012 навчитися дати раду емоціям своїх найактивніших підопічних. З Дніпропетровська розповідає Юлія Рацибарська.
Ідея приручити уболівальників у дніпропетровських футбольних функціонерів з'явилася ще 2 роки тому, коли почали готуватись до Євро. Нецивілізовані і строкаті угрупування фанів вирішили, можуть осоромити регіон перед гостями з Європи. Відтак ухвалили створити спеціальну асоціацію вболівальників, яка б узяла під свою опіку найемоційніших фанатів і спрямувала їхню енергію в інше русло. Сьогоднішній фан-фестиваль – один із перших і наймасштабніших заходів цієї асоціації. Окрім уболівальників із Дніпропетровщини, Львівщини та Києва, запросили 6 українських музичних гуртів, які складаються з любителів футболу. Рокери, репери та хіп-хопери мають показати на власному прикладі, як цивілізовано виплескувати емоції і відриватись без шкоди для оточуючих. Грамотне вболівання на трибунах та порозуміння з правоохоронцями асоціація вболівальників пропагує і іншими способами. З лідерами фан-угруповань проводять дружні бесіди. За хорошу поведінку найактивнішим пропонують пільгові квитки на матчі, автографи кумирів, обіцяють навіть стажування за кордоном. Говорить Андрій Павелко, один із ініціаторів створення асоціації вболівальників.
Футбольні хулігани люблять подратися. Їх уровень чересчур в Україні громкий. Вони цим гордяться. Їх приструнити дуже складно. Треба з ними знайти спільний язик.
Завзятими і запальними прихильниками футболу дніпропетровські чоловіки були завжди. Але до світового досвіду активного вболівання із влаштуванням безлад почали долучатися недавно. Наразі активісти фан-груп відносять себе до різних течій уболівальників. Організатори і навіть провокатори бійок називають себе прибічниками течії хуліганізму. Втім, кажуть, мають свій кодекс честі. Міряються силами лише з фанатами ворожих клубів. Цікаво, що хулігани-дніпряни підтримують уболівальників з Києва та Львова і дружать із цими містами проти фанів Харкова, Одеси та Донецька. 30-річний Сергій, лідер одного із фанівських угруповань Дніпропетровська, погоджується. Поведінка українських шанувальників футболу залишає бажати кращого.
Стараємося держати марку, але дуже тяжко поміняти менталітет. У нас люди прийдуть, загашені водкою, пивом, сельодку розложу, там семечки.
Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Про інші події в житті футболу і не лише слухайте в спортивному огляді Геннадія Мороза.
Вже на початку другого тайму донецького матчу «Шахтар» зумів відіграти в ЦСКА гандикап першої зустрічі, як і тиждень тому в Москві. Рахунок у поєдинку було відкрито з пенальті. За чемпіонів України відзначився Фернандіньо. Надалі гідні один одного суперники грали на рівних. І все ж значно ближчими до виходу в наступний раунд Кубка УЄФА виглядали гравці «Шахтаря». На 70-й хвилині перевагу своєї команди в забитий гол реалізував ще один донецький бразилець Луїс Адріано. На радість заповненому вщерть стадіонові матч так і закінчився перемогою «Шахтаря» з рахунком 2-0. А ось за іншу путівку розгорнулася справжня битва в Харкові, де місцевий металіст зробив для загальної перемоги все можливе і навіть трохи більше. Пригнічена двома поспіль березневими поразками від киян, команда Мирона Маркевича була за крок від гучної сенсації. За шаленої підтримки рідних уболівальників харків'яни вели перед у матчі 2-0, потім 3-1. Але клас є клас, і в обох випадках динамівці знаходили можливості для того, щоб звести перевагу господарів до мінімуму. Спершу на голи слюсаря і бразильця Жажи влучно відповів Горан Сабліч. Ну а після влучного удару аргентинського металіста Асаведо не витримали нерви й у самих харків'ян. В одній з атак власні ворота вразив Березовчук. Перемогою з рахунком 3-2 металіст перервав власну серію весняних невдач. Але за рахунок більшої кількості голів, забитих у гостях, боротьбу в євротурнірі продовжить саме Динамо. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
І на цьому закінчуємо ранкову свободу. Впродовж години для вас працювали звукорежисер Наталка Антоненко. Новини готував Олександр Шевчук, ведуча Ярина Матвійчук. Бажаємо усім слухачам гарного настрою і вдалого вікенду. Усміхайтеся, вам це личить. Говорить Радіо Свобода.